ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. გასულ უქმეებზე ორგანიზაცია მწვანე სექტორის მიერ, რომლის დონორით საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდია, სემინარი ჩაატარა, სადაც მოწვეული იყო ექსპერტები და განხილვის ძირითადი თემა იყო COVID-19-ის გავლენა სოფლის მეურნეობაზე, ტურიზმის ინდუსტრია ახალი რეალობის წინაშე, საგანმანათლებლო საჭიროებები თანამედროვე გამოწვევების წინაშე და ასე შემდეგ. სემინარი იყო მრავალფეროვანი და საინტერესო, თუმცა გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე ყურადღებას ეკოლოგიურ ფაქტორზე გავამახვილებთ და დღეს ვისაუბრებ COVID-19-ის გავლენის შესახებ სოფლის მეურნეობაზე. კითხვებზე კი გვიპასუხებ სემინარზე მოწვეული სპეციალისტი მამუკა თურმანიძე, სოფლის მეურნეობის საკითხთა ექსპერტი.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
მოგესალმები ბატონო მამუკა, საქართველოს ნიადაგისა და კლიმატური პირობების მრავალფეროვნება სასოფლო სამეურნეო კულტურებს ფართო არეალს აძლევს. რამდენად ვიყენებთ ამ ყველაფერს?
ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი უნიკალური სახელმწიფო, რომელსაც უნიკალური ბუნებრივი რესურსები და გეოგრაფიული არეალი გააჩნია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აქ არის 22 კლიმატური სარტყელი წარმოდგენილი, ათეულობით ნიადაგის სახესხვაობა და ნიადაგის საფარველით, რაც ბუნებრივია განაპირობებს სოფლის მეურნეობის მრავალ დარგობრივ სტრუქტურას. ეს ყველაფერი უკვე აისახება სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო დარგების განვითარების მიმართულებით სხვადასხვა რეგიონში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარად დიდი პლუსი. ამასთანავე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეორე საკითხი, რომელიც შედარებით ნაკლოვანი მხარე შეიძლება იყოს, არის ის, რომ ჩვენი მიწების უდიდესი უმრავლესობა არის ფრაგმენტირებული. ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 574,000 მეწარმე ფერმერი, საოჯახო მეურნე, რომელსაც გააჩნია მიწის ნაკვეთი და ბუნებრივია საშუალოდ ასეთ მეურნეებს თავიანთ სარგებლობაში გააჩნიათ 1,4 ჰექტარის ფართობის ტერიტორია. ასეთი ფრაგმენტულობა და მრავალი მეურნეობრიობა არიძლევა სწრაფად ტექნოლოგიური პროცესის, ტექნოლოგიების და სოფლის მეურნეობის სტრატეგიული განვითარების შესაძლებლობას. ამიტომ ამ თვალსაზრისით გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო. მით უმეტეს ეს ყველაფერი პანდემიამ დაგვანახა, იმიტომ რომ მარტო საოჯახო მეურნეობებით უზრუნველყოფა საკმაოდ რთული იქნება. ამიტომ აუცილებელია, რომ მოხდეს კოოპერირება, მოხდეს მიწების, ფრაგმენტირებული მიწების გაერთიანება, კონსოლიდაცია, გამსხვილება. განსაკუთრებით ეს შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ ეხლა დასავლეთ საქართველოში და მთაგორიან პირობებში ეს იქნება რთული. იქ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა დაუჭიროთ საოჯახო მეურნეობების განვითარებას მხარი, მაგრამ იქ სადაც არის რესურსი, რომ მოხდეს გაერთიანება და კონსოლიდაცია, იგივე აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში მაქსიმალურად უნდა განვახორციელოთ ეს პროცესი. და რატომ? აი მაგალითად, ჩვენ თუ გასული წლის საქსტატის მონაცემებს გავეცნობით, თვით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით სხვადასხვა პროდუქტებთან მიმართებაში, ხორბლით უზრუნველყოფა ამ შემთხვევაში არის 16%, რაც არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი და დაახლოებით ჩვენ 110-120 მილიონი დოლარის ღირებულების ხორბალს ყიდულობთ ყოველწლიურად და შემოგვაქვს იმპორტზე. ბუნებრივია, ასეთი მონაცემების კვალდაკვალ უნდა ვიფიქროთ, სტრატეგიულად გავაანალიზოთ, რომ ეს მაჩვენებელი ჩვენთვის არის ძალიან ცუდი, მაშინ როდესაც ამის რესურსი გვაქვს, რომ ადგილზე ვაწარმოოთ და როგორ. მაგალითად, ბოლო წლებს თუ გადავხედავთ, მაქსიმალური მოსავლიანობა ხორბლისა ჩვენთან არის 3-4 ტონა. აი, სოფლიოს წამყვან სახელმწიფოების მაჩვენებელს თუ შევხედავთ, განსაკუთრებით მწვანე რევოლუციის შემდგომ, ანუ მწვანე რევოლუციას ეძახიან ხორბლის ჯიშების გაძლიერებას და გაერთიანებას, მოსავლიანობა აწეულია 10-12 ტონაზე. ანუ ჩვენ რა გმართებს ახლა? ჩვენ გმართებს ის, რომ მაქსიმალურად დავნერგოთ თანამედროვე მაღალმოსავლიანი ჯიშებით, გავზარდოთ პროდუქტიალობა, გავაერთიანოთ ნაკვეთები, გამამცხვილოთ და ამ თვალსაზრისით ისეთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელიც არის ხორბალი, მისი წარმოება უფრო და უფრო მაღალი გავხადოთ და ბუნებრივია თვით უზრუნველყოფის კოეფიციენტიც არა 16, არამედ იყოს 86 თქვა.
დიახ, და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო მამუკა, რატო არ არის ასეთ პოპულარული ხორბალი საქართველოში? მაგალითად, სიმინც უფრო მეტად აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ასპარეზი, მაგალითად მე მაქვს შეხება გურიასთან, სამეგრელოსთან და ხორბალი უფრო ნაკლებად არის, რატომ ხა ჩვენს კულტურებში, ანუ არ დომინირებს. რატომ შეიძლება იყოს ეს ასე?
აქ მიზეზი არის ტექნოლოგიური ჩამორჩენაში, ზუსტად რომ ვთქვათ, და ასევე მიწების მაღალ ფრაგმენტაციაში, როგორც წელან აღვნიშნეთ, რას გულისხმობ ტექნოლოგიურ ჩამორჩენაში. ტექნოლოგიურ ჩამორჩენაში გულისხმობ იმას, რომ როდესაც ჩვენი ფერმერი ამა თუ იმ ნაკვეთზე შედის ხორბალის საწარმოებლად, მას შეუძლია ჰექტარზე მოიყონოს მხოლოდ 2-4 ტონა მოსავალი, 2-3 ტონა ძირითადად. ბუნებრივია, როდესაც ხდება იმპორტი, იქაურ ანუ ფერმერს იმპორტზე, ანუ საზღვარგარეთის ფერმერს თუ შევადარებთ, მას აქვს რესურსი, რომ მოიყვანოს 9-10 ტონა. ბუნებრივია, ეს ტექნოლოგიური თვალსაზრისით მას უიაფებს პროდუქციას და შესაბამისად ის კონკურენციაში უგებს ჩვენს ფერმერს. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული რეგულაციები არსებობს. სწორედ აქედან უნდა დავიწყოთ. პირველ რიგში, სწორად შერჩევა ნაკვეთების, გაანალიზება და შეფასება. მეორე უკვე სამექანიზაციო საშუალებებით, ცოდნით და ახალი ჯიშებით და ჰიბრიდებით უზრუნველყოფა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ადაპტირდება ჩვენს პირობებზე. ეს უკვე საშუალებას მისცემს ფერმერს, რომ ნაცვლად 2 ტონისა, 3 ტონისა ჰექტარზე მოსავლიანობა აწიოს 8 ტონამდე, 10 ტონამდე და კომერციული თვალსაზრისით ეს იქნება მისთვის მომგებიანი. სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ გაიზარდოს როგორც ნათესი ფართობები, ასევე ნათეს ფართობებზე წარმოების ტექნოლოგიები და შემდგომში უკვე შეიძლება წარმოების თვალსაზრისით მომხიბლავი გახდეს აღნიშნული კულტურა.
დიახ, მიგრაციის პრობლემა როგორ არის გამოხატული მთიან ტერიტორიაზე, იმ მიწებიდან სადაც სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისთვის ხელსაყრელი გარემოა, რა მოხდა ამ შემთხვევაში, რატომ მოდის გლეხი მაგალითად იმ მიწიდან, რომელიც არის ძალიან კარგი და ნაყოფიერი?
აბსოლუტურად სწორად დანახული საკითხია და ეს არის თავის ტკივილი და სატკივარი, ესე რომ ვთქვათ, ამ საკითხის გადაწყვეტა. ჩვენ თუ საქსტატის მონაცემებს გავეცნობით კიდევ ერთხელ და დავაკვირდებით ტენდენციას, ნავარაუდებია, რომ 2050 წლისათვის სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წილი 27%-ამდე შემცირდება. თუმცა ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ საზღვარგარეთის განვითარებულ სახელმწიფოებში სოფლად და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულია 2-10%-ამდე მოსახლეობა და წარმოების მაჩვენებლები აქვთ რეკორდულად მაღალი, ჩვენთან 40%-ამდეა დასახლებული და დასაქმებული, მაგრამ წარმოების მაჩვენებლები გვაქვს რეკორდულად დაბალი. ანუ პრობლემა არის სხვა რამში, პრობლემა არის აუთვისებელ მიწის ნაკვეთებში, დაუმუშავებელ მიწის ნაკვეთებში. ანუ ჩვენ მიგრაცია შეიძლება ვერ შევაჩეროთ სოფლიდან მოსახლეობის დინების ქალაქის მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ უნდა მოახდინოთ ის, რომ ის მიწები, რომელიც იქნება დატოვებული, გავაერთიანოთ რამდენიმე საორჯახო მეურნეობის ირგვლივ, შევქმნათ ცხვირი ფერმები, აღჭურვოთ ყველა ტექნოლოგიური საშუალებებით და მივცეთ მათ წარმოების უკეთესი შესაძლებლობები, რომ ეს ნაკვეთები და მათ შორის ეხლაც გაჩერებული ნაკვეთები არ დარჩეს დამუშავებელი და დაბრუნდეს სამეურნეო, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მიმართულებით. და ამასთანავე ჩვენ უნდა შევქმნათ ცალკეული სადემონსტრაციო ფერმები, პრეცედენტები, გაუწიოთ ადგილობრივ პროდუქციას უფრო მეტი რეკლამირება ჩვენს სუპერმარკეტებში და აგრარულ ბაზრებში, ასევე დავიცვათ იმპორტისგან ის პროდუქტები, რომელიც ჩვენთან იმ კონკრეტული სეზონისთვის შემოდის, და მთლიანობაში მსგავსი კომპლექსური მიდგომით შეგვიძლია რომ შევქმნათ სოფელში დამატებითი მოტივაცია საოჯახო მეურნეობებს, ფერმერულ მეურნეობებს და წარმოების მაჩვენებლები გავზარდოთ და ამასთანავე გავხადოთ კომერციულად საინტერესო.
რომელი პროდუქტის მხრივ გვაქვს კარგი ტენდენცია, ანუ დადებითიც ხდება რაღაც, ანუ ადგილობრივად იწარმოება და რის დეფიციტს განიცდის ქვეყანა და უმეტესწილად ამ მხრივ იმპორტირებულია?
რა თქმა უნდა, დადებითი ტენდენციებიც გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით, იგივე 12 აგროსასურსათო პროდუქციის თვით უზრუნველყოფის კოეფიციენტს თუ გავეცნობით, სკოთაშვილის ფერმერთა ასოციაციამ გააკეთა ეს კვლევა და ძალიან საინტერესო კვლევა იყო. აქ არის ნაჩვენები, რომ საკმაოდ დეფიციტურია, როგორც ვთქვით, ხორბალი, ასევე დეფიციტურია ხორცი, ხორცპროდუქტები, მაგრამ თვით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით არ გვაქვს პრობლემა კარტოფილთან მიმართებაში, არ გვაქვს პრობლემა ყურძენთან მიმართებაში, მოგიხსენებათ მევენახეობის აკვანია საქართველო და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად გამორჩეულია და ძალიან გაზრდილია ვენახის ფართობები და ყურძნის წარმოება ქვეყნის შიგნით. ასევე პრობლემები არ გვაქვს კვერცხის წარმოების მანჩვენებლებთან დაკავშირებით, მაგრამ მთელი რიგი სურსათის პროდუქტებისა ძირითადად დეფიციტში გვაქვს. ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ რა საშუალებასაც გვაძლევს ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივი, გეოგრაფიული, ნიადაგური რესურსები, გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და აი ეს პროცენტული მაჩვენებლები დადებითისკენ შევცვალოთ.
და კარტოფილზე ჩაგეკითხებით, ყურძენზე უკვე ვიცით, რომ კახეთია დომინანტი. აი კარტოფილი უმეტესწილად რომელ რეგიონში? ალბათ უფრო ხულო ახალციხე და ასე.
რა თქმა უნდა, ეს არის სამხრეთ საქართველო, ეს არის მარნეულის, ახალციხის და მათ შორის მაღალმთიანი აჭარის მიმართულება. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჩვენს პროდუქციას, იმპორტირებულ პროდუქციასთან კონკურენციაში შესვლა უჭირს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მეურნეობის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ისინი მაინც წარმოებას აგრძელებენ და ცდილობენ, რომ უფრო მეტად ხარისხიანი და ესე ვთქვათ საინტერესო პროდუქცია შექმნან ჩვენი მოსახლეობისთვის და ამ სექტორსაც სერიოზული მხარდაჭერა ჭირდება. კარტოფილი ერთ-ერთი სერიოზული პროდუქტია სამომხმარებლო
და ბევრისთვის
საყვარელი.
და მთავარი თემა და ბოლო კითხვა. COVID-19-ის სოფლის მეურნეობაზე გავლენის შესაფასებლად საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ 2020 წლის მარტის ბოლოს ციფრული და სატელიტური გამოკითხვა ჩაატარა. რა შედეგები მივიღეთ და თქვენ რას გვეტყვით? COVID-19-ის გავლენა რამდენად დიდია სოფლის მეურნეობაზე დადებითი ასპექტითაც და უარყოფითითაც?
დავიწყოთ იქედან, რომ COVID-19-მა გამოიწვია ერთი დადებითი რამ და ეს არის ის, რომ მთლიანად საზოგადოებრივი აზრის და სახელმწიფოს აზრის ფორმირება მოახდინა იქეთკენ, რომ სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანი დარგია და ამასთანავე თვალნათლით დაგვანახა ის პრობლემები, რაც შემდგომ უკვე ქვეყანას სასურსათო საფრთხეების კუთხით აქვს და შესაბამისად ეს ერთი კარგი იყო, ვთქვათ. ძალიან ბევრი ადამიანი მიუბრუნდა სოფელს და დაიწყო სამეურნეო საქმიანობა. რაც შეეხება უარყოფით მხარეებს, რა თქმა უნდა, შეიქმნა სერიოზული პრობლემები, იგივე ვთქვათ, ტურისტული სეზონი გაჩერდა ფაქტიურად. შესაბამისად ეს აისახა წარმოებული ბოსტნეულის თუ სხვადასხვა პროდუქტების რეალიზაციის მაჩვენებლებზე. ასევე თავიდან, როდესაც უკვე საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში უნდა ყოფილიყო, ფაქტიურად ამ დროს მოხდა ისე, რომ გამოცხადდა საგანგებო ვითარება ქვეყანაში, რამაც შეზღუდა გადაადგილება, წარმოების საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა, სასუქებზე, პესტიციდებზე, აგროქიმიკატებზე ხელმისაწვდომობა ფერმერების მხრიდან. ბუნებრივი ამ ყველაფერმა განაპირობა გარკვეული სირთულეები საგაზაფხულო სამუშაოებთან მიმართებაში, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ეს წარმატებით განხორციელდა, მაგრამ COVID-19-ის გავლენა არის ასევე ის, რომ საექსპორტო ბაზრებზეც უფრო მეტი ყურადღება, რეგულაციები, სიფრთხილე უკვე არის ტენდენციები შეინიშნება და შესაბამისად ახლა კარსმომდგარი გვაქვს ციტრუსის და სუბტროპიკული ხურმის ექსპორტის სეზონი და ამ კუთხით არის სამუშაო სერიოზულად, რომ COVID-19-მა ამ სექტორშიც არ დაგვარტყას და არ შეგვიქმნას პრობლემები. ამიტომ ერთი დადებითის გარდა თითქმის ყველა დანარჩენი სოფლის მეურნეობისთვის აღმოჩნდა გამოწვევა, თუმცა ის ერთი დადებითი იმდენად მნიშვნელოვანია, რასაც ქვია სოფლის მეურნეობის სექტორის მნიშვნელობის ხაზგასმა, რომ სამომავლოდ მე ვფიქრობ, რომ თუ იქნება სწორი დაგეგმარება, სახელმწიფო სწორი გეგმა და სტრატეგია, შევძლებთ იმას, რომ პროდუქცია ვაწარმოოთ უკეთესად და სოფლის მეურნეობის დარგი განვავითაროთ ბევრად უფრო ჩქარა, ვიდრე აქამდე ვაკეთებდით მას.
მადლობა ბატონო მამუკა, სემინარის გადატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე გადაცემა იყო სამყაროსთვის, რადიომსმენელებისთვის მაინც გამონახეთ დრო. გვესაუბრებოდა მამუკა თურმანიძე, სოფლის მეურნეობის საკითხთა ექსპერტი და არა მარტო ცუდ, ასევე კარგ ამბებზეც გვესაუბრა მან. სამყაროში არსებულ რთულ პირობებშიც ხდება ნაკლებად, მაგრამ მაინც დადებითი ამბები, როგორც მოვისმინეთ. ეს იყო გადაცემა იყო სამყარო, მე კობა ფარტენაძე, ბედნიერ და მშვიდობიან სამუშაო კვირას გისურვებთ.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.